إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرز نفسي ما سورة الله تنقر ما أتبه سيدر بو الله تعالى هم بزا هم بزدن أبالكي نسلر اهدي بر توسيا سيدي ona göre الله تعالى öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. Ve Şeyh Atiye Selim'in Peygamberle Ramazan'da bir risalesinin tedrisini devam edirik. Ve müellif bugün Mekke'nin fethi hakkında danışacak. Yeni bir mövzuya geçir ve buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Məkkənin fəthində, yəni Ramazanda Məkkənin fəthində nə etdikləri, nə hadisələr baş verib, nə edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müxtəsər olaraq ona toxunacaq. Və buyurur ki, İslam tarixində ən mühüm hadisələrdən biri olan Məkkənin fəthi Ramazan ayında baş verib. Və müəllif məhz bu gecəni, yəni Ramazanın 20-ci gecəsini nə üçün bu mövzunu seçib? Çünki Məkkənin fəthi Ramazanın 20-ci günü baş verib. Və hicrətin 8-ci ilində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkənin fəthinə çıxıb. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkənin fəthində etdiyi əməllərə nəzər salsaq, olan hadisələri təhlil etsək, olan əhkamlara baxsaq, görərik ki, kiçik bir dərs buna bəs etmir. Çünki çox böyük bir hadisə idi və Peyğəmbər s.ə.v-i əhatə edən məsələlər olduqca çoxdur. İstər əskəri cəhətdən, istər insani cəhətdən, istər mərhəmət cəhətdən, istər əxlaqi cəhətdən, istər dini cəhətdən çox böyük faydalar var bu hadisədə. Lakin müəllif buyurur ki, bütün bu məsələləri tam əhatə edə bilməyəcək, lakin ibrət olsun deyə, dərs olsun deyə ən mühümlərinə işarə edəcək. Və ən birinci işarə edir Peyğəmbər s.ə.v-in Məkkəyə doğru yürüş etməsinin səbəbinə. Nə səbəb oldu? Peyğəmbər s.ə.v Məkkənin fəthinə getdi və yürüş etdi Məkkəyə və bilirik ki, Hüdeybiyyə sülhündə 6-cı hicrətin 7-ci ilində Hüdeybiyyə sülhündə Peyğəmbər s.ə.v Məkkə müşrikləri ilə sülh bağlamışdı və əhd bağlamışdı və bu əhdin bəzi bəndlərindən hansı ki müəllif ona toxunur, hansı ki sülh dövründə olan hadisələrə əhatə edir. Sülh əhd dövründə olan hadisələrə aid idi ki, Ərəb qəbilələrindən kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə olmaq istəsəydi, yəni onunla ittifaq bağlamaq istəsəydi, icazəli idi və kim Qureyşlə ittifaq bağlamaq istəsəydi, and içib onlarla birgə olmağı irəli sürsəydi, bu da icazəli idi. Və beləcə Hüdeybiyyə sülhündə Xuza'a qəbiləsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə olduğunu ilan edir. Peyğəmbər s.ə.v-lə birgə müttəfiq olur və Bənu Bəkr adlı qəbilə də Qureyş qəbiləsi ilə ittifaq edir. Baxmayaraq ki, Xuza ilə Bənu Bəkr arasında düşmənçilik hələ çoxdan var idi. Bu qəbilə bir-biri ilə düşmənçilik edirdi və Peyğəmbər s.ə.v müşriklərlə Qureyşlə sülh bağlayanda onlar hər ikisi bu müqaviləyə qoşuldular. Və sülhün müddəti də 10 il idi. Lakin aralarında olan bu iki qəbilənin arasında olan düşmənçilik Bənu Bəkr qəbiləsinin xəyanətinə gətirib çıxartdı. Hansı ki, Qureyşlə birgə müttəfiq idi. Onlar xəyanət etdilər Xuza qəbiləsinə və hücum etdilər onlara və əhdi pozdular və bu məsələdə də onlara Qureyş gizlincə kömək etdi. Qureyş gizlincə kömək etdi və Xuza qəbiləsi də bu səbəbdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən yardım istədi, kömək istədi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görəndə ki, sülh əhdi pozulub, Məkkə müşrikləri, Bənu Bəkir qəbiləsi xəyanət edib, verdikləri sözü, verdikləri əhdi pozublar, hansı ki, sülh dövrü idi, 10 il sülh bağlamaydı. Yəni, onlar rahat ticarətlərini eləyirdi hər iki tərəf, rahat gediş-gəliş var idi. Bir yanla, yəni, bir şəhərlərdən karvanlar rahat gedib gəlirdi, lakin bu yanaşı müşriklərin xəyanəti vadar etdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 10 min nəfərlik müsəlman qoşunu ilə çıxdı. 10 min nəfərlik müsəlman qoşunu ilə çıxdı. Və bundan əvvəlki dərslərdə dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkənin fəthinə çıxanda oruzlu çıxıb. Oruzlu çıxıb. İlk çıxdığı Ərəfədə oruzludur. Elə ki, Məkkəyə yaxınlaşıb, müəllif buyurur ki, Məkkəyə çatmağa bir gün qalmış iftarını açıb, orucunu açıb və əmr edib səhabələrinə orucunu açsın. Və Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəcindən, yolundan, həmçinin hikmətli addımlarından, uzaq görənliyindən Peyğəmbər s.ə.v bəzən döyüşlərə çıxanda döyüşü hara gedəcəyi ilə və kimlə müharibə etməyini bəzən elan edirdi, bəzən gizlədirdi. Və buna baxmayaraq, bu səfərində Peyğəmbər s.ə.v kimlə vuruşacağını gizlətdi. Lakin insanlara elan etdi ki, tam hazır olsunlar, kamil. Tam ciddi bir döyüş olacaq, ona hazır olsunlar. Və düşmənləri ilə qarşılaşmağa hazır olsunlar. Və Ayşə radiyallahu anhədən İbn Hişəm rəvayət edir ki, atası Əbu Bəkir radiyallahu anhü daxil olur onun yanına, görür ki, Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün bəzi azıqə hazırlayır, bəzi azıqə yığır. Deyir ki, ey qızım, məgər Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm sizə əmr edib ki, hazırlaşasız və deyir ki, bəli, hazırlaşın. Və deyir ki, Əbu Bəkir radiyallahu anhü, hansı tərəfə getməyi sənə deməyib? Və deyir ki, lə vallahi mədri, Allah and olsun ki, yox, bilmirəm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlara bəyan edir ki, o Məkkəyə tərəf gedir və bəyan edir ki, məsələ ciddidir, hazırlaşsınlar. Və bəzi rəvayətlərdə necə ki, müəllif gətirib, Peyğəmbər s.ə.v dua edib, deyib ki, Allahım cəsusları və Qureyşə xəbər verənləri götür, yəni onları həbs et, tut, yəni uzaq et bizdən. Hətta biz onların şəhərinə çataq, onların yaşadığı yerə çataq. Lakin bu rəvayəti Şeyx Albani zəifləşdirib. Və qaxsaq görərik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu belə etməsi bir neçə məsələyə toxundurur. Yəni, mühüm məsələyə işarədir. Ən birinci göstərir ki, qoşunu əvvəlcədən hazırlama olar. Qoşun əvvəlcədən hazırlaşa bilər döyüşə. Döyüş üçün azıqə yığa bilər, silah və ya minik hazırlaya bilər. Və həmçinin belə nəticəyə çıxır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyindən hansı döyüşə, kimlə döyüşəcəyini ən son anda qoşuna xəbər verə bilərsən. Yəni, əvvəlcədən də xəbər verməyə bilərsən. Saxlayıb, ən son anda qoşuna xəbər verə bilərsən. Və bu hadisələrin gedişatında Peyğəmbər s.ə.v qoşunu hazırladığı Ərəfədə Hatib ibn-i Bəltə radiyallahu anhu Qureyşə məktub göndərir. Qureyşə məktub göndərir və Cəbrail də Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir və bildirir ki, o məktubu bir qadınla göndərib. Və Peyğəmbər s.ə.v Əli radiyallahu anhunu və Zeydi və başqa digər səhabəni göndərib həmin məktubu gətirdirir. O hədisə toxunmayacaq, uzun hədisdir. Sadəcə, mühüm olan yerlərinə toxunacaq. Və Hətim İbn Əbi Bəltə məktubunda Qureyşin Peyğəmbər s.ə.v-in onların üzərinə gəlməyini xəbər verir. Nə üçün bunu edir? ailəsindən bəzi insanların hələ də Məkkədə olduğuna görə. Çünki bilirik ki, mühacirlər Məkkədən çıxandan sonra bəzi səhabələrin ailələri qalmışdılar Məkkədə. Və o səhabələr ki, hansı ki, Qureyşə yaxın qohumluqları var idi, Qureyş onların ailələrinə toxuna bilmirdi. Qorxurdu qəbilələrin söz söhbətindən, qəbilələrin davasından. Lakin Hatibin heç kimi yox idi. Onun ailəsini qoruyacaq kimsə yox idi Məkkədə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ondan soruşanda ki, niyə belə etdin? Deyir ki, ya Rasulallah, istədim ki, ailəm oradadır, yəni onlara toxunmasınlar və ya onlara dəyməsinlər. Hətta bu haqda Allah Taala Mümtəhinə surəsinin birinci ayəsini nazil edib. Ya eyyuhəlləzinə əmənu, lə tətəxudu əduvi və əduvəkum əvliyə tulqunə iləyhim bil muvəddə. Ey iman gətirənlər, mənim və sizin düşmənlərinizi özünüzə dost götürməyin, onlara qarşı mərhəmət göstərməyin. Bu göstərir ki, Hatib ibn Əbi Bəlta bu etdiyi insanlara xəyanət kimi gəlsə də və şək yoxdur ki, əməl öz-özlüyündə xəyanət idi, böyük xəyanət idi. Böyük bir hadisənin gedişatında düşmənlərə xəbər vermək, düşmənlərə yardım etmək və ya düşmənləri dost götürmək, necə ki, məsələlərə toxunanda alimlər bu məsələlərə toxunurlar. O düşməni dost götürmək və ya düşmən götürmək. Və böyük küfür idi. Elə görsənirdi, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Hatibi təkfir etməyib. Onu İslam dairəsindən çıxarmayıb. Kifayətdir ki, baxasan, Allah da Allah Hatib haqda nazil etdiyi ayənin əvvəlində nə deyir? Deyir, ya eyyuhəlləzinə əmənu. Ey iman gətirənlər, imanla xitab edir Hatibə. Baxmayaraq etdiyi əməl böyük bir xəyanət idi, böyük bir küfür idi. Lakin Allah Taala imanla xitab edir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi onu təkfir etməməsi göstərir ki, onun etdiyi əməl onu İslam dairəsindən çıxarmır. Çünki etdiyi əməl küfürdən doğan bir əməl deyildi. Hətta Ömər radiyallahu anhu hədisdə gəlir ki, deyir ki, ya Rasulallah, qoy münafiqin boynunu vurum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Və mə yudrikə ya Ömər, ləalləllahu qad ittələ alə" Əshabul Bədr fəqalə əmələu fəqad ğufirə ləkum. Deyir ki, ey Ömər, nə bilirsən, bəlkə də Allah Taala Bədr əhlinə, çünki Hatib ibn Əbi Bəltə Bədirdə iştirak etmişdi. Deyir ki, nə bilirsən, ey Ömər, bəlkə Allah Taala Bədr günü Bədr əhlinə baxıb deyib ki, bundan sonra istədiyinizi edin, artıq siz bağışlanmısınız. Və bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v onun etdiyi əməl küfürdən doğmamışdı. Qəlbi imanla dolu idi. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, deyir ya Rasulullah, mən iman etmişəm Allaha və Rəsuluna. Lakin etməsinin səbəbi nə idi? Ailəsi idi. İstəyirdi ki, ailəsini kimsə qorusun orada. Yəni, onlara dəyməsinlər. Ona görə alimlər buyurur ki, heç də dost-düşmən məsələsi mütləq olaraq küfür ittihamı ilə götürülmür. Əksinə, bu məsələdən, yəni dost və düşmən məsələsində, məvaddə məsələsində ola bilər, bəzən asili olsun bu əməl, bəzən böyük günah olsun, bəzən də böyük küfür olsun, İslamdan çıxaran küfür olsun, lakin sahibi, həmin əməlin sahibi həmən İslamdan çıxmır. Ta ki, haqqında şərtlərin yerinə yetib maniyələrin aradan qalxması, hüccət qalxana qədər. Və Peyğəmbər s.ə.v ona görə soruşur ondan əməlini və soruşandan sonra görsənir ki, əməli, yəni küfür yox, əksinə asili idi, fasiqli idi və çıxarmır onu İslamdan. Əksinə, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əl çəkin ondan. Və kifayətdir, dedi ki, Allah Taala onun haqqında nazil etdiyi ayədə ona xitabən deyir ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu, ey iman gətirənlər. Və beləcə Peyğəmbər s.ə.v Məkkə müşriklərinin xəbəri olmadan Məkkəyə doğru hərəkət edir. 10 min səhabə ilə və Məkkə əhli heç düşünmürlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların üzərinə gələ bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, Məkkəyə yaxınlaşana yaxın orucunu açıb və səhabələrinə əmr edib orucularını açsınlar. Və Məkkəyə yaxınlaşdığı Ərəfədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Sufyanı və onunla olan bir neçə nəfəri ələ keçirir. Bir neçə nəfəri tutur və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gətirilir və az qalır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları qətl etsin. Lakin Abbas şəfaətçi olur onlar haqqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında. Həmin gecədə Abbas şəfaətçi olur onlara və həmin gecənin səhəri Əbu Sufyan İslamı qəbul edir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Marruz-Zəhran deyilən adlanan bir yerdə, hansı ki, iki dağın arasında olan dar bir cığırda əmr edir Abbasa Əbu Sufyanı tutub saxlasın orada. Gözləsin ta ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qoşunu, ordusu onun yanından keçib gedənə qədər. Görsün qoşunun sayını, qoşunun gücünü və Abbas radiyallahu anhu elə deyir. Və hər dəfə bir dəstə keçəndə Əbu Sufyan onlar haqda soruşur Abbasdan, bunlar kimdir? Və özü soruşur onlardan, siz kimsiz? Və sonra ənsarlar və ya ənsarların qoşunu, ordusu onun yanından keçəndə və baxır onlara və onların əhvalını görüb dəhşətə gəlir. Onların üzərində olan dəbilqələri, onların üzərində olan silahları görüb dəhşətə gəlir və deyir ki, Qureyş buna taqət gətirə bilməz. Və başqa bir rəvayətdə gəlir ki, heç kim bu orduya taqət gətirə bilməz. Çünki görür ki, bu necə nizamlı, intizamlı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin təşkil etdiyi böyük bir qoşundur, böyük bir ordudur. Və nəticədə Əbu Sufyan onların yanından ayrılıb və müsəlmanların Məkkəyə çatmasından qabaq Məkkəyə daxil olur. Və Qureyşdə yüksək səslə səslənir və deyir ki, ey Qureyş toplusu, bu Məhəmməddir, artıq gəlib elə bir qoşunla ki, siz ona taqət gətirə bilməzsiniz. Və deyir ki, kim Əbu Sufyanın evinə daxil olacaqsa, o əminamanlıqda olacaq. Kim öz evində olacaqsa, əminamanlıqda olacaq və kim məscid-i harama, Kəbəyə daxil olacaqsa, o əminamanlıqda olacaq və insanlar təlaş içində evlərinə və məscidlərə doluşurlar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidə daxil olanda qoşunun bəzisini Məkkənin yuxarı tərəfindən, bəzisini isə Məkkənin və ya Kəbənin aşağı ətrafından, aşağı tərəfindən daxil edir. Hamısını bir yerdən daxil etmir. Sanki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhatə edir Kəbəni. Və bəzi insanları Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qətl etməsini əmr edir. Onlar, hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, onlar Kəbədən və ya Kəbənin örtüsündən asılsalar belə, onların etdikləri əzəmətli xəyanətlərə, asiliklərə, küfürlərə görə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Məkkəyə daxil olarkən Məkkəni güc, qüvvətlə fəth etdiyi və ya sülhlə fəth etməsi alimlər arasında ixtilafdır. Bəzi alimlər buyurub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni sülhlə alıb. Və bəzi alimlər buyurub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni müharibə edərək daha doğrusu fəth edib. Nə üçün? Bu məsələdən doğan əhkamlara görə, bu məsələdən çıxan yeni məsələlərə görə, Məkkənin ərazisinə görə, Məkkənin torpağına, Məkkədə olan evlərin qənimət olub-olmaması məsələlərinə görə. Alimlər bu məsələdə ixtilaf ediblər. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə İmam Nəsəinin rəvayət etdiyi hədisdə, həmçinin Şeyx Albaninin səhləşdirdiyi rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fəin tərəxxəsə əhədun liqitəli rasulilləh, fəqulu ləhu, innallaha əzinə li rasulihi və ləm yəzən ləkum. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, əgər kimsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin döyüşməsini özünə rüxsət olaraq götürsə, yəni Məkkəyə hücum çəkmək istəsə və ya Məkkədə döyüşmək istəsə, ona deyin ki, Allah Taala elçisinə izin verib, sizə izin verməyib. Və sonra buyurur ki, və o mənə günortanın bir saatında izin verildi və sonra buyurur ki, onun haramlığı, yəni hörməti qayıdır özünə, necə ki, dünən haram idi, dünən hörmətli idi və sonra buyurur ki, şahid olan və ya eşidən eşitməyənə çatdırsın. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkəni döyüşlə fəth edib. Həmçinin başqa rəvayətlərdə, necə ki, bəzi alimlər gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəyə daxil olanda üzərində zirehi var idi, dəbilqəsi var idi. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəni döyüşlə fəth edib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəyə daxil olan kimi təvəzzükarlıqla daxil olur. Rəbbinə şükr edərək və yaxınlaşır və evi tavaf edir 7 dəfə. Və sonra əlində olan əsası ilə və ya nizəsi ilə qara daşa toxunur. Sonra Səfa Mərvaya qalxır və Səfa Mərvanın üzərində dua edir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəni fəth edərkən Mədinə əhlini də unutmayıb və ənsarları da yaddan çıxarmayıb. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, səhabələr və ya ənsarlar deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkəni fəth edəndən sonra öz şəhərində qalacaq, yəni doğulduğu öz torpağında qalacaq, Mədinəyə qayıtmayacaq. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlara bəyan edir ki, yaşamaq onlarla birgədir, ölmək də onlarla birgədir. Göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət edəndən sonra Məkkəyə qayıtmaq niyyətində deyil. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ənsarların fəzilətinə toxunanda deyərdi ki, əgər ənsarlar bir mağaraya girsə və ya bir vadiyə girsə, mühacirlər bir vadiyə girsə, mən ənsarların girdiyi vadiyə və ya girdiyi mağaraya girərəm. Bu göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları dəyərləndirirdi, onların Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə etdiyi köməyinə görə. Peyğəmbər s.ə.və verdiyi dəstəyə görə insanlar onu yalanladıqda və yaxınları onu şəhərindən, yaşadığı vətənindən çıxartdıqda onlar ona sığınacaq verdiklərinə görə. Və müəllif Məkkənin fəthi haqqında olan məsələlərin digər hissəsini gələn dərsə saxlayır, fəthin tamamını gələn dərsdə danışacağını vurğuluyur. Allah Teala bizi eşidib faydalanlardan etsin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم